Men nechun sevaman O'zbekistonni. Tuprog'in ko'zimga aylab to'tiyo. Nechun vatan deya yeru osmonin muqaddas atayman, atayman tanho. Aslida dunyoda tanho nima bor? Paxta o'smaydimi o'zga elda yo? Yoki quyoshimi sevgimga sabab? Axir quyoshlik-ku butun Osiyo. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Bog'larin jannat deb ko'z-ko'z etaman. Nechun ardoqlar kan tuprog'ini men o'paman. Tuprog'ing bebaho vatan. Aslida tuproqni odil tabiat taqsim aylagan-ku yer yuzida teng. Nechun bu tuproq deb yig'ladi Furqat. O Qashqar tuprog'i, qashshoq buding sen. Xo'sh, nechun sevaman O'zbekistonni? Sababini aytgin desalar menga, shoirona go'zal so'zlardan oldin men ta'zim qilaman ona xalqimga. Xalqim, tarix hukmi seni agarda mangu muzliklarga eltgan bo'lsaydi, qorliklarni makon etgan bo'lsayding, mehrim bermasmidim o'sha muzlarga. Vatanlar, vatanlar, mayli gullasin, bog' unsin mangulik muzda ham, ammo yurtim, seni faqat boyliklaring uchun sevgan farzand bo'lsa, kechirma aslo.